souvislosti s letošním ročníkem Arabfestu, který je zaměřený na města a koná se především v Plzni, Olomouci a částečně i v Praze, je teď naším hostem ve studiu egyptský architekt a akademik dr. Yasser Mahgoub. Welcome to Radio Wave.
Thank you very much for inviting me to your beautiful country and to this show of interview. Thank you.
Pan Yasser má za sebou působení na univerzitách v Kataru, Kuvajtu a nebo Spojených arabských emirátech a pracoval také jako architekt a byl jedním ze zakládajících členů architektonické firmy The Egyptian Designers. V současné době působí jako profesor architektury na americké univerzitě v Kairu a věnuje se architektonickému výzkumu, životnímu prostředí a chování a taky profesní praxi. Ve svém výzkumu se soustředí na sociální a kulturní aspekty architektury, udržitelnou architekturu a taky architektonické vzdělání a vliv globalizace. Hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru budou urbanistické projekty v zálivu a dopady těchto velmi rychlých architektonických změn na urbanizaci v tamnějších městech. O překlad se postará Anička Žilková, kterou tady také vítám. Ahoj.
Ahoj.
Když se řekne záliv a urbanismus, asi si každý jako první vybaví Dubaj. Jaký je dopad tohoto města na další oblasti v Perském zálivu?
Well, Dubai is a phenomenon of rapid urbanization and growth during the second half of the 20th century. And from the beginning of the 21st century, it started to be a model of globalization. So many cities in the Gulf region and even other parts of the world are following the model of Dubai, as we call it, the Dubaization movement that is spreading all over the world, looking at Dubai as model of economic growth, global attraction, and especially with the coming event of the World Expo in 2020 will be hosted in Dubai and bringing people from all over the world to this new evolving city.
Dubaj je vnímán jako fenomén rychle se rozvíjejícího města, rychlého urbanismu už od druhé poloviny 20. století. A od začátku 21. století začalo být toto město vnímáno jako model globalizace, nejenom pro města v zálivu, ale i pro města ve zbytku světa. A tato města se inspirují Dubají jako modelem urbanizace, říká se tomu dubajizace. Je to také model ekonomického růstu a toho, jak přitáhnout návštěvníky z celého světa, zvlášť v souvislosti s světovou výstavou, která se v roce 2020 bude v Dubaji konat.
Dá se nějak v kostce říct, proč se právě Dubaj stala tím lídrem v Perském zálivu a ne třeba nějaké jiné město nebo lokalita?
Okay, Dubai is not the first example in the Gulf region. Actually, in the middle of the 20th century, we had the cities like Kuwait was the pearl of the Gulf, and urban planning, master plans, and new models of architecture were introduced in Kuwait. During the invasion of Kuwait and the handing of Hong Kong, Dubai found an opportunity for economic growth, so it established open-door economy and facilitated the hosting of large companies in the city with a very easy process for establishing their businesses, and made it easy for economies to move to Dubai as a transit station for world commerce. This was also followed by other cities that are trying to imitate the model of Dubai, like Doha, Abu Dhabi, Manama, and other cities even outside the Gulf region are looking at Dubai as a model of encouraging economic growth through major decisions, quick, swift actions to bring economy and globalization to the city.
Dubaj nebyla prvním příkladem takového růstu v zálivu v polovině 20. století. Bylo takovou perlou zálivu město Kuwait. Tehdy tam byly zaváděny nové modely architektury a městského plánování, ale po invazi Kuwaitu a předání Hongkongu získala Dubaj příležitost k růstu, nastolila otevřenou ekonomiku, přilákala velké společnosti díky snadnému procesu, jak se tam dají založit společnosti, a Dubaj se stala takovou tranzitní stanicí světového obchodu. Její model následovaly další města, třeba Dauha, Abu Dhabi, Manama i další města mimo region, a snaží se na základě Dubaje také zavést takový model podpory ekonomického růstu a rychlých rozhodnutí.
Když už jste zmínil ta další města, existuje mezi nimi třeba nějaká rivalita, anebo naopak spolupracují v rámci toho architektonického světa a doporučování jednotlivých lidí, kteří se pohybují ve světě urbanismu?
There is of course competition between cities, competition in terms of who is able to host major events like Doha is hosting the 2022 World Cup FIFA, and this is a major event, and for this event Doha is building several new stadiums for soccer and building many hotels for hospitality accommodation and many other facilities, roads, bridges, also in terms of education, Dubai has established several educational cities, and Doha has established the Qatar Foundation that hosts major international US and European universities. So the competition is actually is positive between those cities in bringing not only economy but also knowledge. So Doha, for example, is working to be a knowledge-based economy. So most of the resources they have now are trying to transform into a new type of sustainable economy for the future.
Samozřejmě, že mezi městy je konkurence. Města se snaží soutěžit o to, kdo bude hostit velké akce. Třeba v Dauha se v roce 2022 bude konat mistrovství světa ve fotbale a díky tomu se v městě staví stadiony, hotely, mosty, silnice. Ale Dubaj se také zaměřuje na vzdělání. Dauha jde v jejich stopách. Katarská nadace tam přilákala mnoho zástupců evropských i amerických univerzit. Takže ta soutěž mezi městy je pozitivní, protože nejenom se zaměřuje na ekonomiku, ale také na vzdělávání. Dauha chce vytvořit ekonomiku založenou na znalostech a přeměnit své zdroje na udržitelné hospodářství.
Jaká je teda budoucnost těchto lokalit, co se týče architektoniky a urbanismu?
Cities of the Gulf region are all having the plans for the future 2030-2035. These include urban plans, new master plans to accommodate the changing needs and the new needs that started to emerge recently, mainly in the fields of education, energy. We find Masdar City in Abu Dhabi, that's a major sustainable city with zero emission production of energy through solar and sustainable means of energy production. Also in Doha and United Arab Emirates, they have sustainability assessment system for buildings and promoting this the movement of sustainability in all their new facilities. Also in the fields of cultural exchange and cultural openness, Abu Dhabi has built the Louvre of Abu Dhabi that is associated with the Louvre of Paris, and many of the exhibits are there for the people in the region to have access easy to these pieces of art and understanding. And also in Doha, the National Museum by Jen Novell and the Islamic Art Museum by Ayan Pei on the Doha Bay. All these facilities are attempts to improve the quality of life of the inhabitants, locals and foreigners of the region, and make it more global and open to other cultures around the world.
Města v zálivu už mají své plány do budoucnosti do období 2030-2035. Jsou to plány, které by měly odpovědět na nové nastupující potřeby. Třeba v Abu Dhabi se soustředí na to, aby to město bylo udržitelné, aby nevydávalo žádné emise, aby vyrábělo energii z obnovitelných zdrojů, zejména pomocí solární energie. V Dauha ve Spojených arabských emirátech také se soustředí na udržitelnost, na ekologické budovy, na to, aby i nová výstavba byla udržitelná. V Abu Dhabi byl postaven Louvre, který je spojen s muzeem Louvre v Paříži. A výstavy v něm jsou určeny pro lidi, kteří nemají možnost jít do Paříže, tak aby mohli se podívat na umělecká díla, která jsou v Louvru vystavena. V Dauha bylo postaveno nové národní muzeum, postavil ho Jean Nouvel, nebo islámské muzeum od AMPE, to jsou významní architekti. A všechny tyto projekty mají za cíl zlepšit kvalitu života místních obyvatel a lidí z celého regionu a zajistit, aby ten region byl více otevřený světu.
Pokud se chcete dozvědět o urbanistické budoucnosti zemí zálivu víc, pak vás rozhodně odkážu na dnešní program Arab Festu v Praze, a to v prostoru Camp, kam můžete zajít zdarma, ale kvůli kapacitě je nutná rezervace. Veškeré další informace najdete na stránkách arabfest.cz. To, co se v Perském zálivu aktuálně odehrává po architektonické a urbanistické stránce, během pár let se v ostatních částech světa často odehrávalo v desítkách, ne-li stovkách let. Zajímalo by mě, jak se ta rychlá a náhlá změna odráží na každodenním životě lidí, kteří tam žijí, pracují.
Yes, this is very true. What happened in the Gulf in the 50 years since the discovery of oil in the late 50s and happened actually in Europe and other parts of the world over 400 or 500 years. And while it happened slowly in other parts of the world, it happened very rapidly in the Gulf region. And this, of course, affected the socio-cultural life of the people, changing the environment very quickly from traditional houses around courtyards to modern type villas. And dependency on automobiles as major means of transportation as opposed to the traditional walking in small streets and alleys of the traditional villages and cities. Also that create the extended family tradition of building a house near the big family house has ended with the random selection of houses in different places. So the socio-cultural ties between the people were affected by these new modern types of planning and architecture.
Je pravda to, co říkáte. V 50. letech byla v zálivu objevená ropa a od té doby ten vývoj byl neskutečně rychlý v porovnání s Evropou a se zbytkem světa, kde to všechno trvalo 400 nebo 500 let. A samozřejmě, že ten rychlý vývoj ovlivnil sociálně a kulturní život místních obyvatel. Už se nestaví tradiční domy, které měly uprostřed dvorek, ale staví se moderní vily. Lidé jsou závislí na autech jako hlavním prostředku dopravy. Předtím spíše chodili historickými uličkami města a také předtím bylo zvykem, že rozšířená rodina bydlela blízko sebe, lidé si stavěli domy blízko sebe a teď jsou mnohem více rozptýlení. Takže to výrazným způsobem ovlivnilo sociální a kulturní pouta mezi lidmi.
While the Gulf cities were isolated before the discovery of oil, after oil, many nations started to come to the Gulf region and live there because they find job opportunities and better income, especially from South Asia, India, Philippines, and from other Arab countries, Egypt, Syria, and all other and Europeans and US recently started to find a good place and good jobs opportunities there. So actually, in the past, there were very few foreigners living in the area. Now, these cities are multicultural, and this cultural interaction is happening on daily basis in these countries in terms of ethnic food, ethnic festivals, like in Doha, a place like Qatar, there are like weekly events of ethnic food and ethnic dancing and ethnic paintings and art from different countries. So actually it's not exclusive for the inhabitants. It's an inclusive city now that accommodates different cultures and different ideas in it.
A předtím byla města v zálivu izolovaná, ale když byla objevena ropa, tak se tam začali sjíždět lidé z různých koutů světa, protože tam mohli najít lepší práci a samozřejmě si vydělat lepší peníze. Týkalo se to lidí z Jižní Asie, z Indie, z Filipín, i z ostatních arabských zemí, jako třeba Sýrie, Egypt, ale v poslední době i lidí z Evropy a ze Spojených států. Předtím bylo v této oblasti velmi málo cizinců a teď jsou to města velmi multikulturní a každý den tam dochází k interakci mezi různými kulturami. Například v Dauha se týdně pořádají různé etnické festivaly, výstavy a tak podobně. Takže jsou tam města velmi inkluzivní, zahrnují mnoho kultur.
S námi ve studiu stále architekt a akademik Jasen Mahgub, který v minulosti žil a pracoval v Kataru, Kuvajtu nebo i Spojených arabských emirátech. Je velký rozdíl mezi těmito zeměmi. Jak moc rozdílné to pro vás bylo?
Well, that's an excellent question. When I first went to the Gulf in the early 90s, I didn't know much about the Gulf countries, how they are different from each other. So I was living in an apartment and on the ground floor there was a tailor who makes these white dresses or dishdasha that they wear over there. But I found he wrote on the shop that he can make different types, the Saudi, the Bahraini, the Emirati, the Kuwaiti. And I was, I wanted to know what is the difference. So I went to the tailor and asked him, are they different? They look all the same to me. They said, no, they are not the same. Each one is different, but you have to look at the details. You have to look at the sleeves, the color, the pockets, the way the buttons are placed. If you look at the details, if you look in depth, you'll find differences. And I took this lesson to my study of their architecture and urbanism and started to look at each country in separately through its history, geography, resources, the events that they went through, and how the architecture was transformed from one form to another during these different stages. So you start to see differences when you go in depth, but if you look on shallow perspective, you will not find big differences.
To je skvělá otázka. Když jsem přišel do zálivu na začátku 90. let, tak jsem o místních zemích nic moc nevěděl. A v budově, kde jsem bydlel, v přízemí měl obchod krejčí, který prodával takové ty bílé hábity, které se v oblasti nosí. A měl tam napsáno, že prodává saudské, kuvajtské, bahrajnské a tak podobně. A já jsem za ním jednou zašel a říkám, ale vždy jsou všechny stejné. Proč to tam máte napsáno? On mi říkal, to není pravda. Každý je jiný, ale musíte se zaměřit na detaily. Musíte se zaměřit na rukávy, na kapsy, na knoflíky a pak si všimnete, že jsou mezi nimi rozdíly. Já jsem si toto po naučení vzal i do svých studií architektury a urbanismu a teď se snažím na každou zemi dívat z jiného úhlu pohledu na základě toho, jaké má zdroje, historii, geografii a kulturu. A snažím se zaměřit na to, jak tyto jednotlivé fáze ovlivnily architekturu v dané zemi. A potom vidím ty rozdíly. Takže když se podíváme na věci do hloubky, do detailu, tak vidíme rozdíly. Když se díváme jenom povrchně, tak ty rozdíly nevidíme.
Už jsme se tady bavili o té velké rychlosti, která je spjatá s rozvojem architektoniky a urbanismu v Perském zálivu. Je v něčem nebezpečí v takhle rychle rostoucích projektech? Je nějaké riziko, které je s tím spojené?
Any rapid growth creates risks and exaggerates the mistakes because they happen quickly and there is not enough time to resolve them. What we see in the Gulf will highlight both successes on one hand and failures on the other hand. So sometimes we see mistakes or failures and we see them on larger scale than what we see in other places. So that's why we see in most of these cities several layers of planning. planning and replanning and replanning and reviews of master plans. This is positive on one way, that people are trying to solve the mistakes, and also it creates new mistakes when the directions and visions of planning are changing to a new direction. So anything happens faster than humans can absorb and adapt to will definitely create problems. We hope that these problems are contained by monitoring the negative impacts of this rapid change and enforcing the laws and regulations that can guide the rapid urbanization in the positive direction.
Rychlý růst vždycky představuje nějaká rizika, vždycky zveličuje chyby, protože když se něco rozvíjí rychle, tak není čas ty chyby řešit. Takže jsou zdůrazněny na jednu stranu ty úspěchy celého rychlého rozvoje, ale zároveň i neúspěchy. A ty neúspěchy se potom projevují ve větším měřítku. A z toho důvodu se to plánování v místní oblasti odehrává na několika úrovních, v několika fázích je plán, pak je opakován, přepracováván, předěláván, což je pozitivní, protože to znamená, že se lidé snaží řešit ty chyby, ale na druhou stranu přitom mohou vzniknout i nové chyby. A kdykoliv se něco rozvíjí rychleji, než jsou lidé schopni se tomu přizpůsobit, tak to vytváří problémy. A my doufáme, že ty problémy budeme schopni zvládnout tím, že budeme sledovat ty negativní dopady a budeme se to snažit řešit nějakými zákony a regulacemi, abychom všechno usměrnili tím správným směrem.
One of the major problems was the dependency on automobiles as the main means of transportation in the planning of these cities. And that created a urban sprawl and urban expansion of these cities rapidly and making people live in big distances from the old downtown and centers, and depending on cars for transportation. Now we are looking at these as major problems that are weakening the old city downtown and moving life to the suburbs. What people are trying to do now is to redesign the city for the people, not for the cars. So the downtown should be focusing on pedestrians, bicycling, reducing the traffic, reducing the dependency on cars, and bringing more people to the city. So problems of mid-20th century planning that were common all over the world are still negatively impacting the current conditions in the Gulf cities.
Hlavním problémem je závislost na autě jako hlavním dopravním prostředku. Díky tomu se města rozrůstala velmi rychle a lidé žili daleko od centra a byli závislí právě na autě, aby se mohli do centra dostat. A to oslabuje historické centrum měst, život potom se přesouvá na předměstí a v současnosti se tedy místní architekti snaží město opět vrátit lidem, aby už nebylo jenom pro auta, ale také pro lidi, pro chodce, pro kola. A to jsou problémy, se kterými se ostatní města potýkala třeba už mnohem dříve a tyto problémy města v zálivu zasahují v současnosti.
Pokud vás tohle zajímá víc, tak pod tohle téma zajímá víc, pak vás ještě jednou odkážu na dnešní přednášku v prostoru Kemp v Praze na téma urbanistické budoucnosti zemí zálivu. No a festival Arab Fest potom pokračuje od zítřka v Plzni dalšími programy, takže hledejte na www.arabfest.cz. Naším hostem byl egyptský architekt a akademik pan Yasser Mahgoub. Thank you very much for coming.
Thank you very much for having me, and I really enjoy being in Czech Republic very much. Beautiful country, beautiful people. Thank you again.